Areena.
Turistibussi ajaa Beirutista etelään kohti Israelin rajaa kulkevaa rantatietä ja 25 matkalaista katsoo kiinnostuneena ohi vieriviä Välimeren rantamaisemia, vanhaa Kanaanin maata. Libanonin rannikko on maisemiltaan vaihtelevaa, paikoin kaunistakin. Vielä jäljellä olevat vähäiset seetrimetsiköt tosin jäävät Beirutin pohjoispuolelle, mutta eteläosankin kauneus johtuu paljolti mantereen puolella nousevasta korkeasta ja pitkästä vuorijonosta. Matkalla on Libanonia, Syyriaa ja Jordaniaa kiertämässä Lähi-idän instituutin kokoama ryhmä, jossa on Lähi-idän kulttuurin ja antiikin historian asiantuntijoita sekä muunlaisia asian harrastajia. Eteläänpäin ajettaessa ohitetaan muinaisia foiniikkialaisia satamakaupunkeja. Vanhaa Sidonin kaupunkia lähestyttäessä ryhmän armenialainen turistiopas Henri alkaa kertoa Välimeren alueen ensimmäisestä todellisesta merenkulkijakansasta, foiniikkialaisista. Ja hän selittää vanhaa kanaanilaista ja arabialaista paikan nimistöä.
The etymology are all, of course, those names are Semitical, Canaanite, and all of them have a meaning, Sidon.
Saamme kuulla, että muinaisen Sidonin nimi viittaa kalastajien kaupunkiin ja kauempana etelässä olleen Tyyroksen nimi taas viittaa kallioihin, joille vanhin Tyyros oli rakennettu. Pian opas alkaa kertoa foiniikkialaisten kaupankäynnistä ja teollisuudesta. Yksi foiniikkialaisten vaurauden lähteistä oli kultaakin kalliimman purppuravärin valmistus. Purppuraa valmistettiin kahdesta merisimpukasta. Siitä, miten purppura väri sattumalta löydettiin, kertoo vanha tarina.
The story of a princess who was playing on the beach here with her beautiful white dress.
Kerran eräs prinsessa oli merenrannalla kauniissa valkoisessa puvussa leikkimässä koiransa kanssa. Prinsessa puheli ystäviensä kanssa ja koira leikki kauempana. Kun koira juoksi takaisin, se hyppi prinsessaa vasten ja tällöin hän huomasi pukunsa tahriintuvan tuntemattomalla värillä. Hän myös näki, että koiran suusta valui kellertävää nestettä. Kun koira avasi suunsa, prinsessa huomasi koiran purreen rikki merikotilon. Prinsessa meni sitten kotiinsa ja pyysi palvelijaa pesemään puvun, mutta kuumassa vedessäkään puvun väritahrat eivät lähteneet pois, vaan levisivät kankaaseen. Puku vietiin sitten ulos kuivumaan, mutta jonkin ajan kuluttua auringonvalon vaikutuksesta väri muuttui ja kaunis purppura väri tuli esiin.
Myrex simpukasta saatava kellertävä neste todellakin muuttuu purppuran punaiseksi, kun se joutuu kosketuksiin auringonvalon kanssa. Foiniikkialaiset olivat ahkeria ja taitavia käsityöläisiä, ja purppuravärin ohella kysyttyjä kalleuksia olivat myös heidän tekemänsä norsunluukaiverrukset ja lasinpuhalluksella syntyneet kauniit lasiastiat. Foiniikkialaiset purjehtivat ympäri Välimerta, perustivat uusia siirtokuntia ja kävivät tavaroillaan laajaa kansainvälistä kauppaa. Etenkin Tyyroksen kaupunkivaltion vaurautta ja mahtavuutta kuvataan Raamatussa monessa kohdin.
Sano Tyyrokselle, tuolle suurelle kauppiaalle, joka asuu meriteiden portilla ja käy kauppaa meren rantojen ja saarien kanssa, näin sanoo Herra Jumala. Tyyros, sinä sanot, minä olen itse kauneus. Olet keskellä merta ja rakentajasi tekivät sinusta ihmeen kauniin. Senirin sypressistä rakennettiin molemmat kylkesi. Libanonin vuorilta kaadettiin seetri sinulle mastoksi. Basanin tammesta veistettiin sinulle airot. Kansilaudoiksesi tuotiin sypressipuuta kittiläisten saarelta. Värikästä Egyptin pellavaa olivat purjeesi, tunnusmerkkisi. Sinistä ja punaista Kyproksen purppuraa olivat aurinkokatoksesi. Siidonin ja Arvadin miehet olivat airoissasi ja omat viisaasi Tyyros otit pitämään perää. Bybloksen vanhimmat ja viisaat tilkitsivät vuotokohdat. Meren kaikki laivat ja laivurit tulivat luoksesi kaupantekoon. Hesekielin kirja, luku 27.
Okay, creation of this island Tyre around 1000 BC. It was relatively small until the coming of this very famous king and his architect, somebody that mixed together.
Bussimme on saapunut muinaiseen Tyyroksen kaupunkiin, joka oli kukoistavin Foiniikkian kaupungeista. 1980-luvun alusta lähtien ovat Tyyroksen laajat arkeologiset kaivausalueet kuuluneet Unescon maailmanperintöluetteloon. Vaikuttavan paljon näkyy paikalla pylväitä, pylvään kappaleita, kivettyjä katuja ja kivirakennelmia joka puolella. On roomalaisajan kuolleiden kaupunki, nekropoli, ja taustalla näkyy 500 metriä pitkä hippodromi, jolla 20 000 katsojaa seurasi kilpaajoja. Vaikuttava arkeologinen kohde on Tyyros tänään, mutta pari tuhatta vuotta sitten Tyyros oli kuulu yli Välimeren piirin ja Tyyroksessa kävi myös kreikkalainen antiikin historioitsija Herodotos.
Koska tahdoin näiden seikkojen suhteen saada mikäli mahdollista jotain selvää, purjehdin myös Foinikiaan, Tyyrokseen, saatuani tietää, että siellä oli Herakleelle pyhitetty temppeli. Ja minä näinkin, kuinka äveriästi se oli koristettu useilla vihkilahjoilla. Ja muiden muassa oli siinä kaksi pylvästä, toinen pelkästä kullasta, toinen smaragdikivestä, joka öisin suuresti hohti. Minä jouduin puheisiin Jumalan pappien kanssa ja kysyin, kuinka pitkä aika oli siitä, kun pyhäkkö perustettiin. Ja huomasin silloin, etteivät hekään pitäneet yhtä helleenien kanssa. He sanoivat näet, että Jumalan pyhäkkö perustettiin samalla kertaa kuin Tyyros rakennettiin, ja Tyyroksen rakentamisesta oli 2300 vuotta. Herodotos, historiateos.
Näin olemme 20 kilometrin päässä Israelin rajasta olevassa Tyyroksen vanhassa Foiniikkian satamakaupungissa. Parhaillaan juuri tässä kohtaa on roomalainen hautausmaa, roomalaisajan nekropoli, josta on oppaan mukaan 300 sarkofaagia löytynyt. Mutta miten tämä Tyyroksen kaupunki muodostui aikanaan? Arkkitehti Aaro Söderlund, olet perehtynyt klassiseen arkeologiaan.
Tämä kaupunki syntyi alkujaan sellaisen lähteen luo tässä vähän etelämpänä. Mutta koska ranta oli altis hyökkäyksille, niin pikkuhiljaa se painopiste siirtyi sitten rannan edusta muutamalle luodolle. Ne luodot rakennettiin yhteen, laajennettiin ja linnotettiin. Ja tulos oli todella loistava. Sitä ei sitten valloitettukaan ennen kuin Aleksanteri Suuri sen rakensi kiinni mantereeseen, että sai sinne piirityskoneensa, sai rikottua sen kuulemma 50 metriä korkeat muurit. Tyyros on ollut olemassa jo 2750 ennen ajanlaskun alkua Herodotoksen mukaan. Tähän liittyy paljon syviä tarinoita. Astarte muun muassa syntyi täällä ja Melkart, eli Herakles, oli Tyyroksen kuningas. Täältä tuli Kreikan kulttuuriheeros Kadmos ja hänen sisarensa, jonka nimi on Europa. Joo. Oli aika jännää oikeastaan näyttää passiaan tuolla tullissa. Tämä Euroopan unionin passi hän kantaa paitsi Euroopan nimeä, niin myöskin sitten Foinikian värejä, eli purppuraa. Ja tässä on tämmöinen merkityksenvaihto tapahtunut. No, ensimmäinen maininta egyptiläisissä lähteissä tästä paikasta on 3800 vuoden takaa, siis 1800 ennen ajanlaskun alkua. Silloin puhutaan sellaista kuin Palaiotyros, siis tämä on Kreikkaa, tietysti paljon myöhempi nimi. Se tarkoittaa siis rannalla ollutta asutusta, joka oli itse asiassa meistä tältä paikalta niin muutama 100 metriä tuonne itäänpäin. Tämä roomalainen hautausmaa, jolla me ollaan, on itse asiassa entistä merta. Ja tämä on siis silttaantunut vasta sen jälkeen, kun Aleksanteri Suuri rakensi tämän kuuluisan manneryhteyden tuonne uuteen Tyyrokseen, eli saarilla olleeseen Tyyrokseen. No sitten tämä hyvinkin tunnetaan uuden valtakunnan ajalta kauppametropolina ja Amarna kirjeessä tämä mainitaan ja täältä tunnetaan paljon kuninkaita. Mutta pääpaikka kuitenkin oli Sidon, kunnes Askalonin kuningas sen valtas noin 1200 ennen ajanlaskua ja pakolaiset tuli sitten tänne. Ja silloin tästä tuli tavallaan niin kuin tämmöinen Foinikian johtavien sukujen tämmöinen keskuspaikka tämmöisen sotatoimen tuloksena. Ja sen takia tämä sitten kasvoi suuremmaksi tämä Tyyros, kun kerran Sidon oli tuhottu ja vallattu. Ja tämä muutti hallintomuotoaan. Tästä tuli silloin kuningaskunta.
Ja noihin aikoihin vähän tämän jälkeenhän sitten tähän tulivat nämä satamat, joita oli kaksi.
Aivan oikein. Tämä eteläinen satama on aina näissä foinikialaisissa kaupungeissa nimeltään Egyptin satama ja pohjoiseen päin antava satama on nimetty seuraavaksi pohjoisessa olevan kaupungin mukaan. Että tässä esimerkiksi on Sidonin satama sitten pohjoiseen päin. Tässä on semmoinen jännä ilmiö, että tässä meressä on kaksi virtaa. Toinen on vesivirta ja sen alla on lentohiekkavirta, joka siellä meren pohjassa vyöryy Saharan hiekkaahan se alkujaan on, jonka Niili on tuonut suistoon, ja sitten suistosta se lähtee veden mukana kiertymään tänne päin. Ja se tuppaa täyttämään näitä etelänpuoleisia satamia. Sen takia aika usein niin nimenomaan tämä pohjoisen puolen satama on tämmöinen luontainen lähtökohta, mutta sitten erilaisilla patorakennelmilla saadaan myöskin toimimaan tämä etelänpuoleinen satama, ja se on juuri se, miten se täällä on hoidettu. Se on se sama asia, miten Herodes hoiti asian Kesarea Maritimassa.
Ja sitten foinikialaisissa kaupungeissa, kaupunkivaltioissa on useimmiten saari tuossa edessä, ja sitten mantereelta voitiin vetäytyä saarelle vihollisen tullessa.
Aivan oikein, ja tämä sitten pätee noin laajemmassakin mitassa, eli tyyrolaiset perusti Karthagon, eli uuden kaupungin, ensin Kyprokselle. Siis rannan edussaari, sinne hän näkee Libanonin korkeimmilta huipuilta 3 kilometrin korkeudesta 200 kilometrin taakse. Sinne sijoitettiin niin kuin seuraava porras puolustuslinjaa ikään kuin. Ja se oli se säteilypiste, josta sitten perustettiin se Karthago, joka on suurelle yleisölle tuttu siellä Tunisiassa. Ja paljon muita kaupunkeja. Tavallisesti ne oli hyvin pieniä kauppa-asemia, että Karthago on siinä suhteessa, siis Tunisian Karthago on tässä suhteessa aivan poikkeuksellinen suurkaupunki.
Niin nämä tyyroslaisethan perustivat noita siirtokuntiaan ympäri Välimeren aina Herkuleen pilareiden eli Gibraltarin toiselle puolellekin Kadisin.
Tässä on mielenkiintoinen seikka se, että me voitaisiin paikallisittain sanoa, että Melkartin pilareiden. Melkart oli siis Tyyroksen suojelusjumala, joka myöhemmin samastettiin Herkuleeseen.
Aivan. Tyyroksen jonkinlaista suuruusaikaa historian tutkijoiden kirjoitusten mukaan oli 900 luku, jolloin täällä hallitsi Hiram-niminen kuningas. Ja tuosta ajasta alkaen ainakin on jo foiniikkialaisilla yhteyksiä hebrealaisiin. Vanhan testamentin tutkimuksen professori Timo Veijola, mitenkä nuo yhteydet syntyivät ja kehittyivät foiniikkialaisten ja hebrealaisten kesken?
No niistähän on vanhimpia mainintoja oikeastaan jo kuningas Daavidin ajalta. Siellä toisessa Samuelin kirjassa kerrotaan, että Daavid käski suorittaa valtakunnassaan sen suuren väestön laskennan. Ja siinä yhteydessä mainitaan, että sotapäällikkö Joabin johdolla suoritetun väestönlaskennan aikana Daavidin miehet kävivät myöskin täällä Tyyron linnoituksen kiertämässä, samoin Siidonin alueella. Ja tämä viittaa siihen, että jollakin tavalla tämä tieno oli Daavidin alaisuudessa, mutta tuskin siitä mitään semmoista varsinaista hegemoniaa saattoi syntyä, koska sitten hänen poikansa Salomon aikana on selvästi nähtävissä, että Salomohan kohteli Tyroksen Hiramia tasavertaisena kauppakumppanina, jolta hän hankki ennen kaikkea setripuita, mutta myöskin muita raaka-aineita laajamittaisiin rakennushankkeisiinsa, temppelin ja palatsin rakentamiseen.
Eli Jerusalemin temppeliä kun rakennettiin, niin hän pyysi täältä rakennusmiehiä ja materiaalia.
Kyllä, siinähän oli semmoinen Raamatussa aika yksityiskohtaisesti kuvattu kauppasopimus materiaalitoimituksista ja myöskin näistä työntekijöiden palkkojen maksamisesta.
Käske siis kaataa minulle seetrejä Libanonin vuorilta. Saat minun miehiäni oman väkesi avuksi, ja minä maksan väellesi palkkaa pyyntösi mukaan. Sinä tiedät itsekin, ettei meillä täällä ole ketään, joka osaisi kaataa puita niin kuin siidonilaiset. Kun Hiram kuuli Salomon sanat, hän ilahtui suuresti ja sanoi, kiitetty olkoon tänä päivänä Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan tuon suuren kansan johtajaksi. Hiram lähetti Salomolle vastauksen. Olen saanut viestisi. Minä toimitan seetrit ja sypressipuut niin kuin halusit. Mieheni tuovat ne Libanonin vuorilta alas mereen, ja minä käsken uittaa ne nippuina paikkaan, jonka minulle osoitat. Siellä annan purkaan niput, ja sinä saat ottaa puut haltuusi. Täytä sinä sitten minun toivomukseni, ja lähetä hovilleni elintarvikkeita. Hiram toimitti Salomolle seetrejä ja sypressejä niin paljon kuin tämä halusi. Salomo puolestaan antoi Hiramin hoville 20 000 koormittaa ruokavehnää ja 20 koormittaa puhdasta oliiviöljyä. Tämän määrän Salomo lähetti Hiramille joka vuosi. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 5.
Luvussa 10 on myöskin näistä kaupoista mainintoja ja siellä on semmoinen ehkä Hiramin asemaa hyvin kuvastava kohta, kun sanotaan, että Salomo luovutti hänelle palkaksi 20 kaupunkia Galileasta. Ja kun Hiram tuli niitä katsomaan, niin hän sanoi, että eihän nämä ole mitään. Ja siitä se sai nimen Kabulin maa, ei mitään. Eli kyllä Hiram oli hyvin itsenäinen kauppakumppani siinä suhteessa. Ja nyt on sitten voitu päätellä niistä kirjallisista kuvauksista, mitä meillä on Salomon temppelistä, että siinä oli hyvin voimakas tämmöinen syrofoniikkialainen vaikutus. Mä luulen, että arkkitehti tästä puolesta osaa enemmänkin sanoa, mutta näin on nähtävissä, että ne esikuvat tulivat ilmeisesti juuri täältä foniikkia suunnalta.
Niin, Aaro Söderlund, mitä tästä voisi sanoa tästä Jerusalemin temppelin arkkitehtuurista?
Niin, eipä siitä paljon voi sanoa muuta kuin mitä Raamatusta voi lukea. Tietysti voi olettaa, että Melkartin temppeli täällä, pääjumaluuden temppeli, olisi ollut se malli, jonka mukaan sitten olisi toimittu myöskin, kun pääjumaluuden temppeliä toisaalle on rakennettu. Kun kerran kaikki muut ammattimiehet tuli täältä, niin varmaan arkkitehtikin tuli täältä ja täkäläisen tapaan teki työnsä.
Siinä on kyllä sitten toinen teoria on siitä Salomon temppelistä se, että se ei olisi todellisuudessa ollutkaan täysin uudisrakennus, vaan että Salomo olisi laajentanut ja rakentanut uudelleen sillä paikalla ollutta jebuslaisten temppeliä, että sikäli tässäkin saattaa olla niin kuin kysymys useamman kerroksen temppelistä.
Foiniikkialaiset olivat siis taitavia rakentajia ja kovia kauppamiehiä ja heidän elintasonsa oli varmasti hyvin korkea verrattuna moniin muihin kansoihin. Tietysti hebrealaiset ihailivat heitä tässä mielessä.
Ja kyllähän sitten noin laajemmin ottaen niistä profeettojen monista kuvauksista käy selvästi ilmi semmoinen tietynlainen ihailu, jota israelilaiset maakrapuina tunsivat tyyroslaisia merimiehiä kauppiaita kohtaan. Ja siellähän on tämmöisiä runollisesti varsin mahtavia kuvauksia Jesajan kirjan luvussa 23 ja sitten Hesekielin kirjan luvussa 26-78, jossa kuvataan sitä Tyyroksen kaupankäyntiä, merenkulkua, laivojen valmistamista ja niin edelleen. Mutta samallahan niihin sisältyy kieltämättä myöskin tämmöistä tietynlaista ivaa, koska ajatellaan, että ne ovat samalla hyvin ylpeitä ja jumalattomia tässä toiminnassaan. No sitten oli tietenkin tämmöistä arkipäiväisempää kanssakäymistä, niin kuin Nehemian kirja luvusta 13 käy ilmi, että sinne Jerusalemiin oli tullut sapattina tyyroslaisia kalakauppiaita ja he rikkoivat tällä tavalla sapaattia. Aika hauska yksityiskohta sinänsä, että kalakauppia tuli näinkin kaukaa sinne hakeutunut.
Mutta sitten kuitenkin nämä välit kylmenivät, hebrealaisten ja foiniikkialaisten välit, joitakin satoja vuosia myöhemmin. Ja tuo epäjumalan palvonta, Baalin, Melkartin, näiden palvontako sen sitten aiheutti, professori Timo Veijola?
No ainakin sitten myöhemmästä näkökulmasta katsottiin asiaa tällä tavalla tuomitsevasti. Ja paras konkreettinen esimerkkihän meille on tietenkin tämän Israelin vaikutusvaltaisen kuningas Ahabin avioliitto Tyyrostava Sidonista kotoisin olevan prinsessan Etbaalin eli Ittopaalin tyttären Iisebelin kanssa. Ja varmaan historiallisesti ottaen voidaan päätellä, että kanssakäymistä oli tuolloin hyvinkin paljon ja foiniikkialaisten ajattelutapaa ja uskonto ulotti vaikutuksensa pohjoisen valtakunnan Israelin politiikkaan ja synnytti siellä konflikteja, mutta tietenkin niiden historiankirjoittajien näkökulmasta, jotka ovat meille suurimman osan tästä kuvasta välittäneet, se oli suuren lankeemuksen aikaa, koska tämä foiniikkialainen uskonto, jota Israelissa noin yleisesti kutsuttiin Baalin palvonnaksi, tuli niin hallitsevaksi näkökulmaksi ja tuomion perustaaksi.
Aru Söderlund.
Niin yksi mielenkiintoinen seikka kielitieteen kannalta tässä on se, että kanaanilaisia kieliä on kaksi. Toinen on hebrea ja toinen on foinikia. Ne on siis vähän niin kuin Viro ja Suomi. Toinen seikka sitten, että kun hebrealaiset alkoivat kirjoittamalla tekemään muistiinpanoja, niin kirjoitustyyppi oli foinikialainen tai niin kuin sitä hieman etelämpänä kutsutaan muinaishebrealainen, mutta siis itse asiassa puhutaan foinikialaisesta kirjoituksesta, mikä samarialaisilla esimerkiksi vieläkin on pyhissä kirjoissaan ja rahoissa muuten näkyy siellä myöskin yhä.
Niin tuo Vanhan testamentin yksi semmoisia johtavia ajatuksia tai jonkinlainen punainen lanka, ainakin yksi sellainen, on se, että hebrealaisia yritetään saada pois monen jumalan ja epäjumalien palvonnasta, jotka jatkuvasti kilpailevat Jahven kanssa. Ja tähän liittyy nyt sitten tämä Baal, jota sään ja ilman jumala, ylijumala täällä Foiniikkiassa, jota niin pelättiin.
Kyllä, mehän tunnemme parhaiten Baalin palvontaa tuolta vähän pohjoisemmasta Syyriasta, Ukaritista löytyneiden hyvin laajojen tekstien pohjalta ja niiden avulla saadaan tarkempi kuva siitä, millainen tämä Baal oli. Mutta ehkä se nyt oli sitten Israeliin tullut tämmöisessä tietyllä tavalla synkretistisessä muodossa, että siihen oli varmaankin liittynyt myöskin jo tämmöistä tyyroslaista Melkartin palvontaa. Ja saattaa olla esimerkiksi, että se maininta, että nämä Baalin palvojat panivat jopa poikiaan kulkemaan tulen läpi, saattaa olla viittaus tämmöiseen Melkartille tapahtuneeseen esikoisten uhraamiseen.
Lapsiuhreihin.
Niin, kyllä. Mutta kyllä silloin kaikkina kuningasajan vuosinakin Israelissa Jahve on ollut se pääjumala, mutta selvästi erisnimistä käy ilmi, että myöskin Baalilla on ollut kannatusta, koska eipä nyt voitaisi oikeastaan ajatella, että lapselle annettaisiin Baal sisältöisiä nimiä, ellei perheessä olisi kunnioitettu Baalia. Muun muassa Saulilla oli sekä Jahvelle että Baalille omistettuja lapsia.
Mahtava Tyyros oli kuitenkin tuhoutuva, ja siitä lausuttu ennustus on kirjattu Vanhaan testamenttiin. Tyyroksen valtasi ja hävitti Aleksanteri Suuri vuonna 332 ennen Kristusta.
Ihminen kuule, Tyyros on sanonut Jerusalemista. Kaskas, kansojen portti on murrettu, nyt on tullut minun vuoroni. Minä rikastun, kun se on raunioina. Sen tähden sanoo Herra Jumala, Tyyros, minä käyn sinua vastaan. Minä nostan kansat sinua vastaan niin kuin meri nostattaa aallot. Ne murtavat Tyyroksen muurit, ne repivät sen tornit ja minä pyyhkäisen mullatkin pois. Vain paljas kallio jää, luoto, jolla kuivataan verkkoja. Hesekielin kirja, luku 26.
Aleksanteri Suurella oli sellainen fiksidee, tai niin hän halusi sen ilmaista, että hän haluaa uhrata Melkartin, eli Herkuleen temppelissä Tyyrossa. No, tyyrolaiset vastasivat, että siellähän on rantaviivalla, siellä vanhassa Tyyroksessa Herkuleen temppeli, että uhratkoon siellä. Jaha. Jolloin hän sitten sanoi, että ei kelpaa, että pitää päästä sinne saareen saakka. Ja sinne kun ei sitten muuten päässyt, siis laivalla oli turha yrittää, koska Välimeren tehokkain sotalaivasto suojasi saarta, niin ainoa keino sitten oli se, että todellakin otettiin se vanha Tyyros kivi kiveltä ja kannettiin se mereen. Plus sitten vielä tuolta puita metsät parturoitiin ja käytettiin sekin penkereeksi. Se rakentaminen kesti 7 kuukautta ja sitä siis sotalaivasto yritti kaikin keinoin estää. Ja ei ollut varmastikaan mikään helppo rakennustyö. Sitten saatiin siirrettyä linnoituksen murtolaitteet tätä pengertä pitkin sinne riittävän lähelle saarilinnaketta. Ja kun nähtiin, että se puolustus pettää, niin silloin kauppamiehet teki johtopäätökset. Ja
antautuivat.
Näin.